Salam, დღეს მაქვს ისეთი სერია, რამდენჯერმე ჩამიწერია, აი რაღაცის კითხვას რო დავიწყებ და მე სხვა რაღაცაზე გადავალ, მე სხვა რაღაცაზე და მე უცებ უამრავი ინფორმაცია მიგროვდება, რომელიც არავის არაფერს შეჭirdება და მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ ამას ჩემ ნაგაზებს თუ გავუზიარებ სხვას არავის დააინტერესებს მეთქი. ამ შემთხვევაში თავიდან შეკითხვა მქონდა ესეთი, რომ აх, მართლა რატო დახოცა იმ გოგომ თავისი კლასელები და შემდეგ ესეთი თხრობა ავაწყე, რომ როგორ მოგცა ერთმა მკვლელობამ შეიძლება ითქვას ალბათ საუკეთესო კონცერტი, რაც კი ოდესმე ჩატარებულა მსოფლიოში და გააკეთა თუ არა რამე ამ კონცერტმა შეერი ხალხის დასახმარებლად და ბოლოს და ბოლოს რატო შემშულობდნენ ეთიოპელები. გრძელი გრძელი ამბავია, რომელიც ერთმანეთთან ძალიან დაახლოებით არის დაკავშირებული, ამიტომ მინიმუმ ორი სერია გამომივა. დღეს არის პირველი სერია, სადაც მოუყვებით აი ამ კვლელობის ამბავს. მოკლედ Boomtown Rats-ის სიმღერაზეა ლაპარაკი, I don't like Mondays. Boomtown Rats ჯგუფი შეიძლება იცოდეთ, შეიძლება არა. 80-იანი წლების ბრიტანული პოსტ-პანკის სცენაზე ესეთი საკაიფო ცნობილი ჯგუფი იყო, თუმცა აბსოლუტურად გეპატიებათ თუ არ მოგისმენიათ ეს სიმღერა. არ არის სავალდებულო 100 სიმღერა, რომელიც უნდა მოისმინო, ვიდრე მოკვდები, მაგაში არ ჩავსვამდი. მაგრამ შეიძლება Boomtown Rats-ი არ იცოდეთ, მაგრამ Bob Geldof-ი, Boomtown Rats-ის ლიდერი, გეცოდინებათ, სავარაუდოდ ნანახი გაქვთ ფილმი The Wall, სცენა Pink Floyd-ის, და იქ თამაშობს მთავარ როლში პინკი, ეგ არის Bob Geldof, რომელიც სახიობობამდე მუსიკოსი იყო, შემდეგ ქველმოქმედი გახდა, ეხლა რა ვიცი, ყველაფერი არის ცოტა და ამბავი იწყება 80-იანი წლების დასაწყისში, რომელი 91 წელი თუ რაღაცა ეგეთი. მოკლედ ჯგუფი Boomtown Rats-ი არის ამერიკაში ჩასული, იმიტომ რომ Steve Jobs-მა თხოვა Apple-ის რაღაცა ღონისძიებაზე დაეკრათ. ანუ მაშინდელი Apple, ახლანდელი Apple არ არის, მაშინდელი უბრალოდ ჰიპსტერების ხალხი იყვნენ, ჯინსებით მიდიოდნენ სამსახურში, სამყარო უნდა შეეცვალათ კომპიუტერების მეშვეობით, ასე შემდეგ და მოკლედ კორპორაციულკაზე ითხოვეს, რომ რაღაცა cool band-ი გვინდაო და მაშინ იყო cool band-ი Boomtown Rats-ი. ამერიკაში იყო ჩასული, ოთახში ზის, კონცერტზე უნდა გავიდეს და ამ დროს Telex-ზე ამოვიდა რაღაც ინფორმაცია. Telex-ი არ მომთხოვოთ, რაღაც ინფორმაციას გადაცემდნენ ხოლმე, Telex-ი, Teletype-ი რა მნიშვნელობა აქვს. მოკლედ ამბავი იყო ეგეთი, რომ გოგომ ცეცხლი გახსნა სკოლაში, 16 წლის გოგო იყო ბრენდა სპენსერი. ეხა ჩვეულებრივი ამბავია ამერიკაში, ამის ყოველ კვირაში ვიღაცა ესეთ რა, ყოველ კვირას ვინმე რამე ესეც აკეთებს ხოლმე, მაშინ იყო ძალიან უჩვეულო და მოკლედ სროლა დაიწყო, ორი უფროსი მოკლა, რამდენიმე ბავში დაჭრა, ფანჯრიდან ისრო და მას ფანჯრები უყურებდა სკოლას და ვიდრე დააკავებდნენ, ჟურნალისტი იყო ვიღაცა, რომელიც ჩამორეკა გარშემო ნომრებზე, რომ ეკითხებოდა, რომ რა ხდებაო, რას ხედავთო და შემთხვევით მოხდა ამ გოგოსთან. და რაღაც მოკლედ ილაპარაკეს და ეკითხება ჟურნალისტი, რომ რატო ქენიო, tell me why-ო. და ამან უპასუხა, ain't nothing but a heartbreak. ხუმრობ, ცხადია, tell me why-ზე პირველი გვახსენდება, მე ყოველ შემთხვევაში. არა, კითხა tell me why და I don't like Mondays-ო, ამან უპასუხა, ორ შაბათები არ მიყვარსო. მოკლედ ეს ამბავი რო წაიკითხა Bob Geldof-მა, დაეწერა სიმღერა. და ეს არის სიმღერა, ის ყველაზე უფრო პოპულარული სიმღერა, ანუ რა ვიცი, სხვაც აქვს, თუ ვინმე Boomtown Rats-ი იცით, ალბათ სხვა სიმღერებიც გეცოდინებათ, მე კარგი ხნის განმავლობაში ამის მეტი არ მქონდა არაფერი მოსმენელი და შემდეგ ხო ამ გადაცემისთვის ჩაუჯექი და კაი სიმღერებია, მაგრამ არასდროს არც არ შემხვედრია, გარდა ეხა რომ მოვისმინე მაგისა. და ტექსტი არის ესეთი, რახანემ Apple-ის ღონისძიებაზე იყო, silicon chip inside her head gets switched to overload. Silicon-ის ჩიპები მოაფიქრდა, სკოლაში დღეს არავინ არ წავა, იმიტომ რომ ის გოგო მათ ყველა სახლში დატოვებს, მამას მისი არ ესმის, ამბობდა რომ ყოველთვის ოქროსავით გოგო იყო და მიზეზები არ ჩანს, იმიტომ რომ არ არსებობს მიზეზები, რა მიზეზები გინდა რომ იყოს. ანუ შეკითხვა ესეთი, რომ რატო ხოცავს ეს გოგო 16 წლის ბრენდა სპენსერი იმ ხალხს და პასუხი არის, რომ არ არის მიზეზი, არ არსებობს მიზეზი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ორ შაბათები არ მოწონს და ეგ არის და შეეგუეთ მაგ ამბავს. მოდი ახლა ამ სიმღერას მოგასმენინებთ, რომ თუ არა გაქვს მოსმენელი, რომ იცოდეთ, თავიდან ბოლომდე არა. აი აქეთ. ასეთი სიმღერა არის, თუ არ იცოდით, ეხა იცით. If you don't know, now you know. წლების მერე ბობ გელდოფი ნანობდა, რა სიმღერა რო დავწერეო, ეს გოგო ცნობილი გავხადეო და არიყო საჭირო, იმიტომ რომ თვითონ ეს სათაურიც და ამბავიც მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ კონტექსტში განსაკუთრებით საშინლად ჩანს, როცა უკვე ათობით თუ ასობით, თუ რავი, რამდენჯერ მოხდა ერთ იგივე შემთხვევა ამერიკაში, მაშინ ჯერ კიდე ახალი ხილი იყო ესა და ცოტა ფრაზა ჩანს ისეთი cool I don't like Mondays, ამ აი სურზე რო დაიწერდა, შეიძლება გარფილდი ეხატოს ლაზანი ითხელში და ეწეროს რა ვიცი I don't like Mondays და თვითონაც არ ვიცი რამდენად კარგად წარმოაჩენს ამ ყველაფერს, ანუ კარგი კუთხით, მაგრამ პონტი არის რომ მოისმენ შეიძლება გაუკო თქვა რა ხან ახან შაბათია და არ შემიძლია რა და ხოცავ თუ ყველას ხადე არ დახოცავ, მაგრამ აი რაღაცა ხო და მაგის მეც ვფიქრობდი, რომ ვფიქრობდი კი არა, არ გამხსენებია ეს სიმღერა და უცებ მომევიდა თავში, რომ მოიცა რა მართლა რატო დახოცა იმ გოგომ, რატომ გახსნა ცეცხლი, რა ორშაბათი არ უყვარდა, რაში იყო საქმე. და ჩაუჭექი მაგას და ვიკითხე და ვიკითხე და კიდევ ერთხელ ჩემი ნაგაზების გარდა მაგას არავინ არ მოусმენს, იმიტომ რომ არ არის თითქოს ეგეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ თან რავი აი საინტერესო ამბავია. იმიტომ რომ ცხადია რომ ეს 16 წლის ბრენდა სპენსერი არისო ჩვეულებრივი გოგო, რომელსაც ორშაბათები არ უყარდა და უცებ ერთილოს გაიღვიძა და გადაწყვიტა, ო ორშაბათია, ბახ ბახ, all I wanna do is ცხ 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 ცხ. არა, შინაური ვითარება ქონდა ესეთი, რომ დედა არ ყავდა, ან ცოცხალი იყო, მაგრამ ერთად არ ცხოვრობდნენ, მარტო მამაზრდი და იყვნენ ერთ პატარა ოთახში, ანუ პოლიცია როცა მივიდა სროლის შემდეგ, ასე აღწერეს, რომ შუაში ერთი ბინძური ლეიბი ეგდო, სადაც ორივე ეძინა ხოლმე და გარშემო ყველა ცარიელი არკის ბოთლებით იყო, თუ ვისკის ბოთლებით, მოკლედ ალკოჰოლის ბოთლებით იქაურობა სავსეო. სპენსერი ბავშვობიდანვე პრობლემურ გოგოთ ითვლებოდა, კლასელები ამბობდნენ მაგაზე გიჟიაო, ცოტა გვეშინიაო მაგისიო, არ დადიოდა კლასში და ერთხელ სკოლამ დაურეკა მშობლებს, თუ 18 წელი ყავს დაურეკა, თუ მოკლედ უთხრა მშობლებიო აქ წერია, მაგრამ მამას ალბათ რომ თვითკვალობაზე ფიქრობსო და არაფერი არ ქნა მამისმა. იმავე ზაფხულში ამ სპენსერმა დაიწყო სროლა ფანჯრიდან, ოღონდ ბიბიგანსის რო და კისტის თოფს და რა ჩათვალეს რა გოგო ერთობაო, დიდი ამბავიო. შემდეგ რამდენიმე თვეში სკოლამ ითხოვა რომ ფსიქიატრიული შეფასება ჩაეტარებინათ ამ გოგოსი და რეკომენდაცია მისცეს რომ დეპრესია აქვს ამ გოგოსო და ის უნდაო რა ფსიქიატრიულში 20 ხანი იწესო, მაგრამ მამამ თქვა რომ არაო, მაგის უფლებას არ მოგცემთო. და შემდეგ 78 წელი, ხო 78 წელს ხდება მოქმედება, 78 წელს საშობაოდ აჩუქა თოფი ტელესკოპური სამიზნით ტელესკოპიკ საით და 500 ტყვია და სპენსერი მე ეს ამბობდა რომ მე საშობაოდ რადიო ვითხოვეო და ის მომცესო თოფი მომცესო და მე რო კითხეს რომ რატო მოქცავ მამამ თოფიო, ამან ესე უპასუხა რომ იმიტომ რომ ჩემ თავი რომ მომეკლავ. ეხა გიჩდებათ ალბათ შეკითხვა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები რომ გესმის, ჭკუა გვაქვს ნასწავლი ყველამ და ვიცით რომ мама ხوار ძალადობდა მასზე. კარგი შეკითხვაა და პასუხი არის ესეთი რომ არ ვიცით, ალბათ შეიძლება, შეიძლება არც. ანუ დედა ამბობდა რომ კიო ეგო ძალადობდაო, ვიცოდიო, მაგრამ ადვოკატების ფული არ მქონდაო და ამიტომ არაფერი ვქენიო. გადასარევი ქალი ყოფილა ვენაცვალე. მაგრამ ნუ მოკლედ დედის ჩვენება მთლად სანდო არ არის, იმიტომ რომ არ იყო იქ და რა იცოდა და როგორ გაჩულმა არის ის. ანუ ძირითადად შეკითხვა გიშდება, იმიტომ რომ რა ვიცი, ერთ ბინძურზე შეეძინათ ორივეს და ეს კაი დიდი იყო უკვე 16 წლის. ბრენდამ თქვა მე რომ ძალადობდა მამა ჩემზე, მაგრამ მამის უკვე აღარ იყო საცოცხლე 2004 წელს, თქვა ციხეში ეს. და მაშინ იყო მისი აი მოსმენა რო არის რომ კომისიის წინაშე რო წარსდგები რომ შეგიმსუბუქონ ხომ თუ არა ბრალი თუ რაღაცა და ამ კომიტეტმა ჩათვალა რომ შეიძლება მართალს ამბობს, შეიძლება იტყვება, იმიტომ რომ აქამდე რატო არ თქვა. რაც ხო შეიძლება მანამდეც რო ეთქვა. ერთი აი უცნაური რაღაცა მანდ რაც არის, რომ ამ კაცმა მერე ცოლად მოიყვანა ამ გოგოს ბრენდას თანამესაკნე. ანუ ესე გაიცნო ციხეში ეს ბრენდა და ეს გოგო ერთად იყვნენ, რომელიც მაგის ხელა იყო და როგორც ამბობენ გარეგნობითაც გავდაო ცადერო ფოტო მომეძებნა და მერე ვეღარ ვიპოვე და მერე შევეშვი ხა მაგდენი კვლევების ჩატარებაც აღარ მინდოდა. მაგრამ ხო რაღაც აშკარად არ იყო ჯანსაღი პონტი, მაგრამ რაც იყო ეგ იყო. თვითონ ეს გოგო ეხა ციხეშია, არ უშვებენ და ბოლოს აღარც უთხოვია შეწყალება. 78 წლიდან ციხეშია, ისედაც მანამდე გარეთ რო იყო, მე მგონი კარგი არაფერი არ უნახავს. მისი მსხვერპლების ოჯახი სულ არ არის თანახმარო ციხიდან გამოუშვან, იმიტომ რომ გასაგებია რომ რთული ცხოვრება ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადგა დილას და ხალხი დახოცა, რომელიც არფიშვაში არ იყო მაგასთან და ბავშვები დაჭრა და ნუ მთელი ამბავი იყო რა. ბობ გელდოფი წლების მერე ნანობდა, ეს გოგო გავხადე ცნობილიო, მაგრამ რაღაცა ცოტა იმას მიშვება მისი ეს სინანული, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს უფრო პირიქით შეიძლება იყოს. აი მამენ თვითონ უფრო გახდა ცნობილი მაგ გოგოს ამ ბავში. ეხა როგორც ვთქვა, ბუმთაუნ რეცი მანამდე რაღაც ჰიტები ჰქონდათ, ნომერი პირველი ჰიტი არ იყო, მაგრამ საზოგადოება იცნობდა, მსმენელები ყავდა, აგერ ამერიკაში ეფლის თანამშრომლებმა ითხოვეს, რომ კარპარაცი უკაზეო ბუმთაუნ რეცი ჩამოგვიყვანეთო, ასე რომ კი, ცნობილი ჯგუფი იყო, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ თუ ბუმთაუნ რეცის მოყვარული არ ახარ, ამ სიმღერის მეტი მასზე არაფერი არ იცი. ეს მათი ყველაზე დიდი ჰიტია, მაშინვე ყველაზე დიდი ჰიტი იყო და მოკლედ ეს ჯგუფი one hit wonder არ არის, ანუ მარტო ერთი ჰიტი რო აქვთ, მაგრამ ამ ხელა ჰიტი მანამდე არ ქონიათ და თუ მანამდე რაღაცა მეორე მესამე რიგის ბენდი იყვნენ, ამან Don't like Mondays, mom. Tell me why. Ain't nothing but a heartbreak. უკვე რაც რამდენიმე წლის განმავლობაში მაინც ეს პირველ ადგილზე გადმოანაცვლა და განსაკუთრებულად ცნობილი გახადა. და სწორედ ამიტომ იყო, რომ შემდეგ Boomtown Rats-მა, უფრო სწორად Bob Geldof-მა, პირადად მისი ინიციატივა იყო, გადაწყვიტა, რომ ეს დიდება, სახელი და სიცნობილე სიკეთის სამსახურში ჩაეყენებინა. კიდევ ერთი პერსონაჟი უნდა გაგაცნოთ, მეტი ბევრი არ აკვავს ახამ, რომელიც ალბათ არ იცით სახელი, James Ur, Your, ესე იწერება, Midge-ს ეძახიან, რომლის სიმღერებით შეიძლება გქონდეთ მოსმენელი. ანუ 80-იან წლებში ის იყო ცნობილი ტიპი, იყო სხვადასხვა ბენდებში იყო და მაგის დაწერილია ვიზაჟის Fade to Grey, ხო იცით? Fade to Grey. ტუნ 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 ძალიან 80-იან წლების სიმღერებია და ძალიან საკაიფო სიმღერებია, მე თუ მკითხავთ, მიყვარს ეგ საუნდი. და მოკლედ ეს Midge Ure, ანუ მე ნახა როგორ გამოითქმება, მაგრამ Ure ესე ვიტყვი. Bob Geldof-ი დამეკობრდნენ და ესეთი ამბავია მოკლედ. ეხა ესენი ერთმანეთს იცნობენ და ეხა ვართ 1984 წელს, სადაც ეთიოპიაში არის შიმშილობა. ასობით ათასი ადამიანი შიმშილით კვდება და ეს ის დროა, როდესაც აი ტელევიზია უფრო და უფრო გავრცელდა და მანამდე მსგავსი რამეები გაზეთებში თუ წაიკითხავდი ხოლმე და იყო ესეთი ძალიან გავლენიანი სატელევიზიო სიუჟეტი, რომელიც BBC News-ზე გავიდა, მაიკლ ბურკმა გადაიღო აი ამის შესახებ და რამაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა შემდეგ ეთიოპიაში ტრაგედიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში. ანუ თვითონ ესეთი ენით ყვებოდა, რომ ეს არის მე-20 საუკუნის ბიბლიური შიმშილობა, რომ ეს არის აი ყველაზე ახლოს, რაც შეიძლება იყოს ჯოჯოხეთთან დედამიწაზე და ამ სიუჟეტში იყო ნაჩვენები ახალგაზრდა მედ და კლერ Berchingeri, რომელიც ამბავი იყო ესეთი, რომ გარშემო ყავდა 85000 ადამიანი, რომელიც შიმშილისგან კვდებოდა. Და ეს იყო შუაშთან პატარა გოგოა, თან მედდაარი და თან მაგეს დაევალა ესეთი რაღაცა, რომ უნდა გადაეხედა ბავშვებისთვის და თვალით შეეფასებინა, რომლის გადარჩენა იყო შესაძლებელი და რომლის არა. ანუ რომელიც უკვე ისე იყო ნაშემშილები, რომ მაგას ვეღარ უშველიდნენ. Და ამიტომ ვისაც ჩათვლიდა, რომ შეიძლებოდა იმათი გადარჩენა, შუბლზე ნიშანს ასვამდა და ის ცალკე გადაყავდათ, გადარჩებოდნენ და დანარჩენები მოკვდებოდნენ. ეს გოგო ისეთი ტრავმირებული იყო ამ ამბით, რომ მერე აი 20 წლის განმავლობაში ეკითხებოდნენ სულ და ხმა არ ამოუღია და ბოლოს აი 2000 წლების დასაწყისში თქვა, რომ მახსოვსო, აი გრძნობაო, რომ თავიო მეგონაო ნაცისტიო, რომელიცო ადამიანებსო გაზის კამერებში უშვებსო და რატო აღმოჩდიო მე მაგვითარებაშიო, რომ რატო იყო, რომ ჩემზე იყო, რომ შემეხედა, რომ რომელი ბავშვი მოკვდებოდა და რომელი გადარჩებოდაო. არ იყო ეს სწორიო. და აი ამ ამბავმა მაშინვე ძალიან დიდი გავლენა იქონია ყველაზე, მარტო ინგლისში არა, ანუ ამერიკაშიც, აქ სტატიაში წავიკითხე, რომ პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ამერიკის დიდმა არხმა თავიდან ბოლომდე გადასცა ბრიტანული სიუჟეტი, ანუ ესეთი გავლენიანი ამბავი იყო. და ეს პოპ გელდოფი იყო სახლში ამ დროს, როდესაც სიუჟეტი გავიდა, სიუჟეტს უყურა და თქვა, რომ ამას რო უყურებდიო, ჯერი მედაზე ვფიქრობდიო, რომ რაც შეტენესო ეს სიცოცხლის და სიკვდილის გადაწყვეტაო, ანუ ღმერთის მოვალეობა და აკისრესო, რაცო ვერავინ ადამიანი მაგას ვერ იკისრებსო. და გელდოფი იხსენებს მერე, როგორც კი ეს სიუჟეტი ვნახეო, დაურეკეო მეორეს ჯეიმს ორს და ვთქვით, რომ აი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ სასწრაფოდ, იმიტომ რომ შეგვიძლიაო რომ ხალხს დავეხმაროთო და მოდი დავეხმაროთო. ჩავწეროთ სიმღერაო და შექმნეს ესეთი დროებითი ჯგუფი, რომელსაც ერქვა Band Aid, და ჩაწერეს სიმღერა Do They Know It's Christmas. ესე იგი, ეს სიმღერა არის ცოტა ისეთ პონჩი, We Are The World რო არის ამერიკაში, We Are The World ამისი პირდაპირ შთაგონებით შეიქმნა და ის ამბები თუ გაინტერესებთ, რავი, Netflix-ზე არის დოკუმენტური ფილმი, ამბობენ კარგიაო და შეგძლიათ ეს ნახოთ, მე ჩემსას გეტყვით. მოკლედ, გელდოფმა დაურეკა ვისაც იცნობდა ინგლისის უყველას და თქვა, რომ აბა სწრაფათო შევიკრიბოთო ეს სიმღერა, ჩავწეროთო და რაც ფული შემოგვივა ეთიოპელებს გადავურიცხოთო. და შეკრიბა კარგა ისეთი შთამბეჭდავი состави, ანუ YouTube, Sting-ი, Duran Duran-ი, თუ Duran Duran-ი, არ ვიცი როგორ უნდა თქვა, Machine, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბენდი იყო მსოფლიოში, Boy George-ი, George Michael-ი, Phil Collins-ი უკრავს დრამებზე და ჩაწერეს ეს სიმღერა და შესაბამისი კლიპიც მოაყარახჭინეს. კლიპი თუ არ გინახავთ, მაინც გინახავთ, ანუ შეიძლება ეგ კონკრეტული კლიპი არ გინახავთ, მაგრამ We Are The World როგორც არის, ჩანს ეს სხვა მომღერლები ერთმანეთს როგორ ეხუმრებიან, იქ სტუდიაში ვიღაც ყურსას მელზე ხელს როიდებს და თავს უქნევს, რომ კი კარგია და მერე სათითაოდ რომ მიდიან და მღერიან. და მოდი ბარემ რახან ახავარ მოგასმენინებთ მაქსიმ ღერიდან ნაწყვეტს, რომ იცოდეთ რასთან აგვაქვს საქმე და მერე მოგიბრუნდებით, აი ეს არის. ეს სიმღერა მე თუ მკითხავთ, რა დიდი ვერაფერი შვილია და მარტო ჩემი აზრი არ არის, მაგრამ ესე იგი, რომ გამოვიდა 1984 წლის 3 დეკემბერს, მაშინვე პირველ ადგილზე იყო ინგლისის ჩარტებში, დიდი ბრიტანეთის ჩარტებში, 5 კვირა იქ იყო, შობაზე იყო ნომერი პირველი სინგლი, პირველ კვირაში მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა და ეს იყო ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი სინგლი დიდი ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში 1987 წლამდე, როცა 97 წელს ელტონ ჯონის Candle in the Wind 97 გამოვიდა. და მოკლედ, წლის ბოლომდე 3 მილიონი გაიყიდა, სხვა ქვეყნებშიც იყო ჩარტებში და ერთი წლის განმავლობაში აი ამ ერთ სიმღერამ 8 მილიონი ფუნტი სტერლინგი მოაგროვა ეთიოპიისთვის, რაც ბევრად მეტი იყო რისი იმედიც თავიდან ჰქონდა ბობ გელდოფს და კამპანიას. ეხლა ცოტა იმას რომ კონტექსტი რო დავინახოთ, ჯერ ერთი ის წინა ამბავი რატომ მოგიყევით don't like Mondays შესახებ, იმიტომ რომ ლოგიკა მაქვს ესეთი, არ ვიცი რამდენად შეიძლება ბოლომდე მყარი და გრანიტით გამაგრებული არ იყოს, მაგრამ არ თქვა სისულელია, რომ არა ის სიმღერა, რომ არა ის ფაქტი, რომ ბობ გელდოფი იყო ოთახში, როცა ტელეტაიპზე ამოვიდა Don't Like Mondays და ბრენდა სპენსერის ამბავი, ის ალბათ ამ სიმღერას არ დაწერდა და რო არ დაეწერა ეგ სიმღერა პირველი რიგის ბენდიც არ ეყოლებოდა და ესე ვერ დაურეკავდა ბონოს და ფილ კოლინზებს და ვიღაცეებს. ასე მგონია მე. შესაბამისად, მთელი ეს ამბავი შეიძლება სხვანაირად ჩატარებულიყო. იმიტომ რომ ეს იყო ეს ბენდეიდი და Do They Know It's Christmas-ი, ალბათ პირველი ასეთი შემთხვევა, როცა მუსიკოსები აი ამ მასშტაბით ჩაერთვნენ საქველმოქმედო საქმიანობაში და თავი მოვალეთ ჩათვალეს, რომ უბრალოდ სიმღერა კი არ ჩაეწერათ, აი მერე საქველმოქმედო საქმიანობაში ჩართულიყვნენ. ეხლა ვისაც მუსიკა გიყვართ, შეიძლება სხვა შემთხვევები გაგახსენდათ, უფრო ადრინდელი და სხვა სიმღერები, პირველ რიგში, რა ვიცი, ბანგლადეში ჰარისონის, რომელიც ძალიან კარგი სიმღერა, ბევრად უკეთესი სიმღერაა ვიდრე ეს, რომელიც ასევე ბანგლადეში მიმდინარე ტრაგედიას და ჰუმანიტარულ კატასტროფას ეხმიანებოდა. ბანგლადეშიც ანუ კი იყო მსგავსი ტიპის სიმღერა, მაგრამ მგონია რომ უფრო ერთჯერადი მოვლენა იყო. თან თვითონ ამ სიმღერის დაწერა იყო ცოტა სხვა ვითარებაში, რავი შანკარმა თხოვა, რომ აი ბანგლადეში ესეთი რამეები ხდებოდა და სიმღერა სხვა დაწერდიო და ჰარისონმა დაწერა. მოკლედ მაინც სხვა დრო იყო რა, 80-იან წლებიდან მოყოლებული გაჩნდა აი ეს მოთხოვნილება, რომ სხვადასხვა მუსიკოსებს მარტო რა იყო, ეხა ესა ვეღარ ჩამოვაყალიბე წინადადება, მაინც გაცვეთილი ისა მაქვს რა, ვერ ჩავჭექი ჯერ ისე კარგად ფორმაში. მოკლედ ამ დროიდან დაიწყო ძალიან ბევრი მუსიკოსის ბონო გაგახსენდება პირველ რიგში, მაიკლ ჯექსონი ან სხვების მცდელობა, რომ აი თავისი სიმღერით ვიღაცებს დახმარებოდნენ. და ამავე დროს დაიწყო ეს უკუ რეაქცია მსგავს მცდელობებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობდა, რომ ამათ კი კარგი განზრახვები აქვთ, მაგრამ მაინც პოპ და როკ ვარსკვლავები არიან და ვერ წუდებიან ვითარების სირთულეს. მაგალითად, რატო არის ეთიოპიაში შიმშილობა, შეიძლება თუ არა რომ ამას ფულით დაეხმარო და ხარჯობია რომ დაეტივნონ და თავიან დაეტივნონ, არ ვიცი არის თუ არა კაი ქართული, მაგრამ ნუ სწორი ფორმა ამ შემთხვევაში, ასე მგონია. და აი ამ საკითხებს მერე უფრო გავაგრძელებთ. მაგრამ ჯერ მოდი ვთქვათ, აქვე როცა სიმღერა გამოვიდა, პრესა მას ესე გულგრილად შეხვდა. ენემი წერდა, რომ ესო ინგლისურად კარგად წერეთ, ერთი წინადადება ეწერათ, რომ მილიონობით მკვდარი ვარსკვლავი წერს და ასრულებს ამ დამპალ სიმღერას კარგი მიზეზებითო. ანუ millions of dead stars write and perform rotten record for the right reasons. სხვა მუსიკალურმა პუბლიკაციებმა უფრო ღიმილიანი პოზიცია დაიკავეს. ყველა ამბობდა, რომ მუსიკალურად ეს სიმღერა, რავი, ისე რა არისო, მაგრამ ნუ განზრახვა კაი ქონდათო და რა ვიცი, იქნება რა კაი რაღაცა გამოვიდეს აქედანო. შემდეგ უკვე აი დღევანდელი გადმოსახედიდან, როცა ამ სიმღერას განიხილავენ ხოლმე, ახალი ტიპის კრიტიკა დაემატა, რომ ეს სიმღერა არის კოლონიალისტური დასავლეთის მხრიდან დანახული აფრიკა და ხელს უწყობს აფრიკის სტერეოტიპულ გამოსახულებას, და მათ შორის არის ეს ფრაზა, რომელსაც ბონო მღერის, რომ Well tonight thank God it's them instead of you, ანუ მაინც აი რაღაცა ისინი და ჩვენ და მოკლედ ამაზე შემდეგ სერიაში ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მაქვს სათქმელი, მაგრამ ნუ აქვე მინდოდა რომ ნახსენებინა, რომ აი ამ სიმღერაზე ეს კრიტიკაც იყო. და ჩამბავამბა უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ ბოლო დროს სადაც კი არის შესაძლებლობა ჩამბავამბას ტენი მეტალიკის სერიაში ქონდა ერთი მისი სიმღერა, როცა Hetfields აწვალებდნენ და ჩამბავამბა მაშინ მოიხსენიე ანარქო კაპიტალისტებად. არ ვიცი რატომ მოიხსენიე, ერთ-ერთი ნაკლი რომელიც მაქვს რო ჩავწერ სერიას პოდკასტებს მე აღარ უსმენ ხოლმე, რა შემიძლია ჩემი თავის სმენა. მომისმენია ძველი სერიები, მაგრამ кайხანი უნდა იყოს გასული, ხანდახან უსმენ რომ ვიცოდე რა გამომდის სწორად და რა არა. მოკლედ ანარქო კაპიტალისტები არ არიან, ანარქო კომუნისტები არიან, მაგის საპირისპირო ხალხია. და 86 წელსვე აქტიურები იყვნენ, გამოუშვეს ალბომი სახელწოდებით Pictures of Starving Children Sell Records. შიერი ბავშვების ფოტოები კარგად ყიდის ალბომებს და სიმღერა იყო ზედ We Are the World კითხვის ნიშნით. ანუ ესენი ისე სოციალისტური თუ მარქსისტული კუთხიდან აკრიტიკებდნენ ამ ყველაფერს, ამბობდნენ რომ ეს არის კოსმეტიკური სპექტაკლი და ამისი მიზანია რომ ნამდვილი პოლიტიკური მიზეზები მიჩქმალონ, რომელიც დგას მსოფლიო შიმშილის უკანა. თუმცა როგორც შემდეგ სერიაში ვნახავთ, ეთიოპიაში შიმშილი ძირითადად კომუნისტების გამო იყო და არა კაპიტალისტების, ანუ კაპიტალისტებსაც უკნიათ აფრიკაში, მაგრამ ეთიოპიის სამოქალაქო ომის ისტორიასაც მოგიყვებით, იმიტომ რომ მაგასაც კარგად ჩაუჯექი. ერთი წლის მერე, როცა ეს ალბომი გამოვიდა, მორისის ჰქონდა ინტერვიუ და თავისი ეს გადასარევი შეფასება გააკეთა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, თქვა რომ არ მეშინია იმის თქმა, რომ ბენდეიდი იყო ეშმაკისეული იყო, დაიაბოლიკალ ესე თქვა, და არც იმის თქმის მეშინია, რომ ბობ გელდოფზე გული მერევაო. მე რასაც მინდა იმას ვიტყვიო, ხმამაღლაო, ჯერ ერთიო თვითონო სიმღერა არაფრად არ ვარგოდაო, შეიძლებაო რომ ძალიან გული შექტკიოდეს ეთიოპიელ ხალხზე, მაგრამ სულ სხვა რამეა რომ დიდი ბრიტანეთის მაცხოვრებლებს თავს დაატეხო ყოველდღიური წამება ამის სმენისო. საშინელი ჩანაწერია, თან თუ გავითვალისწინებთ რამდენი ტალანტიანი ადამიანი, ნიჭიერი ადამიანი იყო მის გაკეთებაში ჩართულიო. It was the most self-righteous platform ever in the history of popular music. Self-righteous were თარგმნი ხოლმე, ანუ აი და კარგს რო აკეთებ და გული აი ნახე რა მაგარი ვარ პონტი არის. არ არის ხა ლექსიკონში ნუ შეიძლება ამ ჩემს თარგმანს, მაგრამ დაახლოებით ეგ არის და შემდეგ იგივე ფრაზა გამოიყენება ხოლმე ბობ გელდოფთანაც დაკავშირებით, ანუ self righteous. ბონოზე ამბობენ ხოლმე სულ ხშირად რომ კიდე გამოვიდა და გონია რომ აი ცოტა არის ფილმი გინახავთ თუ არა Get Him to the Greek. თუ არ გინახავთ ეხა ტყუილად უნდა შეგაწყინოთ მაგისი თხრობით, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი არის ჯონა ჰილი თამაშობს და რასელ ბრენდი გრძელთმიანი რაცნაირი ჰოჰო ეს რომ მოძრაობს ხოლმე ბრიტანელი კომიკოსი და მომღერალი და ეს არის ერთგვარი სატირა არის, ამასაც აქვს სიმღერა სადაც შიერი აფრიკელი ბავშვების ფონზე ცეკვავს და თავის სიმღერას ასრულებს და მოკლედ ძირითადი კრიტიკა, რომელიც ამ დროს არის ხოლმე მიმართული, აი მაიკლ ჯექსონის მისამართითაც და შემდეგ სხვების მისამართითაც, რომ ამათვის ეს მშიერი აფრიკელები არის დეკორაცია, რომ კი გული შეტკივათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ცუდს უფრო აკეთებენ ვიდრე კარგს. ანუ როცა ცდილობ რომ ყურადღება მიაპყრო, რომ თქვა რომ ეგაცა აფრიკის ქვეყანაში მძიმე ვითარება, ამით შენცდილობ რომ შენი თავი კაი ტიპად წარმოაჩინო, იმათ მაინდა-მაინც არ ეხმარები და უფრო ცუდს აკეთებ იმ ღრევ რომ სტერეოტიპს აძლიერებ რომ მთელი აფრიკა მარტო ეს არის, რაც მუცელგაბერელი მშიერი ბავშვები და სხვა იქ არაფერი არ ხდება და დიდი კონტინენტია ცხადია და ყველა ქვეყანა განსხვავებულია და ასე შემდეგ. ამ კრიტიკას, ანუ ან იმას კი არა, ეხა ბოლოს რაც ვულაპარაკე, მორისის კრიტიკას, რომ ეს იყო საშინელი სიმღერა, რომელიც თავზე დაატყდა დიდ ბრიტანეთს, ბობ გელდოფი ალბათ დაეთანხმებოდა, იმიტომ რომ თავად ინტერვიუში განაცხადა, რომ I am responsible for two of the worst songs in history. ანუ ჩემი ბრალია ორი ყველაზე ცუდი სიმღერა დედამიწის ზურგზეო, ერთი არის ეს Do They Know It's Christmas და მეორე არის We Are the World, რომელიც კიდევ ერთხელ პირდაპირ ამ ბენდეიდის შთაგონებით შეიქმნა. ის მეორე ტიპი ური ამბობდა, რომ ესო სიმღერა იყო, რომელსაც მუსიკასთანო მაინდა-მაინც კავშირი არ ქონდაო. ესო ცდილობდით, რომ ფული გვეშოვნაო. ანუ მართლაც და ჩამბავამბასაც დაეთანხმებოდა, რომ კი მშიერი ბავშვების ფოტოები ყიდის ჩანაწერებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათი ამოცანა სწორედ ჩანაწერების გაყიდვა იყო, რომ მე ეთიოპელებისთვის მიეცათ. სიმღერას არ ქონდა მნიშვნელობა, სიმღერა იყო მეორადი, თითქმის უმნიშვნელოა. ასე რომ, ხო, კრიტიკას თვითონ ამ სიმღერის შემქმნელებიც დაეთანხმებოდნენ და ამ სიმღერაზე არ გაჩერებულან. შემდეგ გაჩნდა იდეა, რომ მოდი, აი, ერთი სინგლი კარგია, მაგრამ ხო არ ჩავატაროთ ერთი გრანდიოზული კონცერტი, რომელიც აი მთელ მსოფლიოში ჩატარდება, რომელიც აკრებს ფულს და იქნება გადავარჩინოთ ბავშვები და მარტო ბავშვები, ხა ბავშვები ხო განსაკუთრებულად ცოდვები არიან, მაგრამ დიდებიც რო შიმშილობენ, იმათაც ჯობია რომ რაღაც პური აჭამო და ანუ ბავშვების გადარჩენაც კარგია და დიდებიც გადავარჩინოთ ხანდახან. თვითონ იდეა ამ კონცერტის ჩატარების შესახებ გასჩენია ბოი ჯორჯს, კალჩერ კლუბის ლიდერს და მოკლედ რაღაც კონცერტზე იყვნენ სხვადასხვა მუსიკოსები, შეიკრიბნენ და თქვეს რომ მოდიო ეხაო ჩავატაროთ დიდი კონცერტიო და უთხეს რომ ბობო გელდოფო შენო ეხა შენ თავზე უნდა აიღო ეგ ამბავიო. შედეგად მივიღეთ ალბათ ყველაზე მაგარი კონცერტი, რომელიც ოდესმე ჩატარებულა, Live Aid, რომელზეც დედამიწის ზურგზე სუპერ ვარსკვლავები გამოდიოდნენ. ახლა მაგას შემდეგ ჯერზე მოგიყვებით დაწურლებით, მაგრამ Led Zeppelin-ი პირველად გაერთიანდა დაშლის მერე აქ გამოსასვლელად, თუ რამე იცით აქედან, აი ფრედი მერკური რო დგას და ირორერო ბორორირუ ტორორორო ვა მანდარი ყველაფერი და კონცერტი რომ მორჩა, ანუ ის რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი კონცერტია რაც ოდესმე ჩატარებულა, მაინდამაინც მაგას არავინ არ დავთ, ეგრე არის. მაგრამ შედეგი რა გამოიღო? დაეხმარა ეთიოპიელებს, ანუ ფული აკრიბა, მაგრამ შემდეგ საწავიდა ეს ფული. ეხა ამის კვლევას ვიდრე დავიწყებდი, პასუხი მქონდა გონებაში, იმიტომ რომ რამდენიმეგან მქონდა წაკითხული, რომ საბოლოო ჯამში არაფერი შეერი ეთიოპელებისთვის ამათ არ გაუკეთებიათ, ფული აკრიფეს, მაგრამ მართლა ისე იყვნენ, როგორც აი წარმოაჩენდნენ, სულელი პოპვარსკვლავები, რომლებიც ბოლომდე ვერ ჩაწვდნენ ამ პოლიტიკურ სიღრმეებს, რის გამოც იყო შიმშილობა, იმიტომ რომ შიმშილობა მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული მარტო ეს არ არის ბუნებრივი მოვლენა, რომ გვალვა იყო და წარმოვიდა, ანუ არის საკმარისი საჭმელი, რომ ყოველას ეყოს, იმდენი მაინც, რომ სიკვდილით, შიმშილით არ მოკვდეს, მაგრამ მან კიდე სხვა რაღაცეები, პოლიტიკური ვითარება ართულებს ხოლმე ვითარებას და ეთიოპიაში ცხადია, რომ ეგრე იყო. თუმცა, მე როგორც წავიკითხე, აზრი შემეცვალა, ანუ მგონია, რომ ეთიოპელებს ესენიც დაეხმარნენ და შემდეგ We Are The World-იც დაეხმარა. თუმცა ამაზე შემდეგ ჯერზე, ვინც ის ერთ სერიაში ჩავეტიოთ, თუ ორი სერია დაგჭირდება ამისთვის, მოიცა, მე ცოტა ჩავწერ, არ ვიცი ზუსტად და ასევე ძალიან კარგად მესმის, რომ ბევრი თქვენგანი შეიძლება რაღაც დროს ელოდებოდეთ, რომ ანუ ნაგაზები ძალიან მოთმინებით და სიყვარულით და სითბოს გძნობ თქვენგან და ყველაფერი, მაგრამ ხანდახან შეიძლება იფიქროს ადამიანმა, რომ სკაიამ შეერია ეთიოპელები, მაგრამ რაღაც სახუმარო გადაცემაც ჩაწერეს დედა აფეთქებული ნიკო და ფიქრობ მაგაზეც, აი ამას მოურჩები და მე რაღაცას ვეცდები რომ ვიხუმრო და თუ არ გამოვიდა სასაცილო ხუმრობა თქვენ დაკაბრალებთ. თქვენ, აბა ჩემთან სხვა არ დააბრალებ. აბა. აი საშინელი სიმღერით დაგტოვებთ.